สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์เพื่อนเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้และคุณอาจไม่อยากรู้แต่ก็ได้รู้เพราะเพื่อนเล่าให้ฟัง
บอกเล่าเรื่องราวผ่าน2พิธีกรหน้าตาดีนัท
และเข็ม
นี่ไม่ใช่เรื่องซุบซิบนี่ไม่ใช่เรื่องนินทาแต่เป็นเรื่องที่เราบอกคุณเพื่อจะได้เล่าให้เพื่อนฟังต่อไป
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเอพิโซดที่6กันแล้วรอบนี้เราก็ยังอยู่กับช่วงหนังร้อนช้อนกลาง
ล้างมือ
ไม่มีล้างมือ ไม่มีล้างมือนะจริงๆแล้วรู้แหละทุกคนแอบเติมล้างมือในใจแต่ว่าอ่ะหนังร้อนช้อนกลางวันนี้เราเพิ่งดูกันจบร้อนๆเลยรอบนี้เราอยู่กับคุณพิมเคเหมือนเดิมนะคะ
สวัสดีค่ะ
ฮะก็รอบนี้เราเพิ่งดูกับคุณพิมเคจบเลยสดๆร้อนๆแบบหนังร้อนช้อนกลางจริง
ร้อนแบบร้อนจริง
ๆร้อนจ๋าเลยเราดูเรื่องอะไรกันไปครับ
love and อะไรนะคะ
Lesh
สรุปมันอ่านว่าอะไรนะ
Lesh
ค่ะ Love and Lesh หรือชื่อภาษาไทยที่ค่อนข้างจะเอ๊ะนิดนึงก็คือไม่ใช่เอ๊ะแบบตอนเห็นก็มีค่อนข้างสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก็คือรักจุงรักค่ะ
จริงเหรอภาษาไทยชื่อรักจุงรักเหรอ
ใช
่ทำไมเธอถึงรู้ชื่อภาษาไทยได้
เพราะว่าเราดูกันในเรฟเนาะแล้วเรฟฉันอะมันเป็นอะไรไม่รู้ถ้าฉันเปิดเต็มจอสักพักหนึ่งภาพมันจะกระพริบฉันก็เลยต้องกดออกมาแบบเปิดแบบไม่เต็มจอดูแล้วข้างๆมันก็จะมีชื่อเรื่องไงมันก็ขึ้นมาดาวเฮ้ยรักจุงรัก
แย่มาก
รบกวนสายตามากหันไปก็แบบ
คือนี่ใช้ Netflix เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็แบบไม่รู้ชื่อภาษาไทยของเรื่องนี้เลยว่ามันชื่อรักจุงรักอ่ะเราเกริ่นให้คนดูก่อนว่าให้คนฟังทราบก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไร
ค่ะก่อนอื่นต้องเตือนไว้นิดนึงเนาะก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาว่าเนื้อหาต่อไปนี้ค่อนข้างจะ18บวกไม่ค่อนข้างอ่ะมัน18บวกแหละ
แล้วก็ไปทางเซ็กชวลนะคะ
ค่ะแล้วก็มีคิงบางอย่างที่อาจทำให้บางท่านไม่สบายใจนะคะ
เราบอกเลยเราบอกเลยแล้วกัน
เช่นมีการเมนชั่นถึง BDSM Toxic Relationshipแล้วก็อะไรอ่ะต้องใช้คำว่าอะไรนะ
มันเป็นคิงมีคิงหลายอย่างมี BDSM ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีฟูดเพลย์มี
การเฟติช
เท้าอ่ะแล้วก็
อาจมีการลดทอนความเป็นมนุษย
์แต่ทั้งหมดคือเป็นการ
ทั้งหมดคือการเพลย์
นะคะ
แล้วก็อาจจะมีเมนชั่นถึงยังไงอะสังคมบางอย่างของเกาหลีเนาะแบบมุมมองความปิตาธิปไตยต่างๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
โอเคถือว่าเราขึ้นวอร์นิ่งก่อนแล้วกันเนอะเผื่อว่าบางท่านไม่โอเคที่จะฟังคิงเหล่านี้ก็สคิปตอนนี้ไปก่อน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็มาเริ่มกันเลยก็รักจุงรักเนี่ย ชื่อมันน่าอินดูจังนะรักจุงรักนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับBDSM ล่ะพูดง่ายๆ BDSM คืออะไรก็
เป็นรสนิยม
รสนิยมอย่างหนึ่ง
ใช่ก็เป็นคิงแหละเนาะ
อืมๆๆใช่ใช่เป็นคิงก็คือในเรื่องเนี่ยเขาจะอธิบายคำศัพท์แต่ละคำอยู่ก็คือพูดง่ายๆก็คือจะมี nomination กับ sub sub ชื่อเต็มๆมันว่าอะไรนะ
submissive
submissive domination ก็คือผู้ควบคุมผู้ออกคำสั่งsubmissive ก็คือเหมือนผู้รับคำสั่งผู้ที่ถูกควบคุมก็จะเป็นคิงในการเพลย์ในเชิงเซ็กชวลนิดหน่อยไม่นิดอะเป็นเชิงเซ็กชวลคือเอพิโซดนี้จะใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะอัพเวิร์ดมากถ้าเราพูดกันเป็นภาษาไทย มันอัพเวิร์ดจริงๆขอ พูดอังกฤษเถอะขอพูดไทยคำอังกฤษคำนึง
ใช
่ก็เรื่องย่อก็คือนางเอกเนี่ยทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งน่าจะเป็นดูแล้วเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณามีตัวมาสคอตชื่อดุงดุง
ใช่ชอบน้องดุงดุงมากค่ะ
มาสคอตเป็นลิงสีแดงชื่อดุงดุงลิงที่ดูเหมือนลิงญี่ปุ่นเลยนะครับก็นางเอกก็ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้โดยที่คิดว่าค่อนข้างจะโดนสังคมปิตาในบริษัทเนี่ยสูงมาก
ใช่ค่ะ
หัวหน้านางเอกเป็นผู้ชายที่แสดงออกชัดถึงความแบบ
อย่ามีคำว่าปิตาธิปไตยอยู่บนหน้าผาก
ใช่แบบมีความไมโซจินี่สูงมากแบบเหยียดผู้หญิงมากแบบว่าคือประโยคเดียวกันประโยคเชิงเดียวกันเลยแบบนางเอกพูดกับพระเอกพูดก็คือพระเอกเป็นผู้ชายพอพระเอกพูดก็เนี่ยเธอพูดให้ได้เหมือนเขานะพูดเหมือนเขาก็คือก็พูดเหมือนกันไปแล้วหัวหน้าก็ไม่ฟังแต่หัวหน้าฟังผู้ชายก็คือหัวหน้าเนี่ยมีความเป็นปิตาสูงมากส่วนพระเอกเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าเพิ่งย้ายแผนกรองผู้จัดการรองหัวหน้ารองผู้จัดการเพิ่งย้ายแผนกเข้ามาซึ่งเขาเนี่ยได้สั่งของเล่นเชิง BDSM มาลงที่ออฟฟิศซึ่งต้องท้าความก่อนว่าชื่อในเรื่องเนี่ยนางเอกชื่อจุนจีฮูจีอูพระเอกชื่อจุนจีฮูคือมันต่างกันแค่อูกับฮูอ่ะ
ขอขัดนิดนึงนะคะ
ครับ
น่าจะไม่ได้อ่านว่าจุน
จอง
จองแต่เหมือนในซับของเรามันขึ้นว่าชองใช่
ชองชอง
ชอง
ชองก็ได้แหละแต่เป็นว่าเขาชื่อจีอูกับจีฮู
สกุลเดียวกันใช่ค่ะ
แล้วนามสกุลเดียวกันด้วยจีอูกับจีฮูแล้วพระเอกเนี่ยสั่งของ BDSM มาส่งลงออฟฟิศซึ่งไอ้ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันแอบประหลาดอยู่นะหมายถึงว่า
ทำไมคนเราพอทโฮเล็ก
ๆแอบเป็นพอทโฮเล็กๆว่าแบบทำไมคนเราถึงสั่งของแบบนี้มาลง
อันนี้แอบหาคำตอบได้ตอนที่ดูแล้วก็ถามตั้งคำถามกันแบบนี้เหมือนกันแหละ
อืม
กันนะคะแล้วก็แบบแอบนึกขึ้นมาได้นิดนึงนะว่าแบบเป็นเรื่องจะบอกว่า privacy เขาหรือเปล่าแบบไม่อยากให้รู้ที่อยู่ที่บ้านตัวเอง
เป็นไปได้
ใช
่เป็นไปได้เป็นไปได้ก็พระเอกเนี่ยสั่งของมาแล้วด้วยชื่อจีอุนจีอูกับจีฮูเนี่ยมันใกล้กันมากนางเอกก็เลยเปิดกล่องผิดไปเปิดกล่องของพระเอกแล้วก็เจอเป็นอุปกรณ์เป็นปลอกคอที่ใช้ในการเพลย
์ก็สลักมากค่ะสลักชื่อด้วย
ใช่ คือตอนแรกพระเอกเนี่ยก็บอกว่าปลอกคอหมาครับแต่หลังๆเนี่ยก็เหมือนนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาบอกอ๋อค่ะปลอกคอหมาก็ปลอกคอหมาแต่ว่าฉัน ชอบคาแรคเตอร์นางเอกนะคาแรคเตอร์คานางเอกก็คือมีความตรงไปตรงมาจริงมีความเป็นแบบพูดตรงแต่ว่าหนักแน่นอะหมายถึงว่า
ใช่
จริงใจ
ค่อนข้างแบบอ่ะคาแรคเตอร์ดีนะเนี่ยอะไรประมาณนี
้คาแรคเตอร์วางมาดีนะชอบคาแรคเตอร์มากรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูจบแล้วต้องอัดดังร้อนอะแบบมันดีอะมันดีในหลายแง่ในที่ว่าทั้งเรื่องทำให้คนเข้าใจเรื่อง BDSM มากขึ้นคือในเรื่องเนี่ยอธิบายอย่างชัดเจนเลยว่าdominant คืออะไร domination คืออะไร
consent
consent safe word บอกหมดเลยก็คือ safe word ก็คือคำที่เอาไว้บอกให้อีกฝ่ายหยุดในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหว
ใช่ค่ะ
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยตกลงใช้คำว่าดุง มาสคอตดุง
ใช่ค่ะทั้งดุงผู้มีบทบาทมากมายในเรื่อง
คือเนื้อเรื่องเนี่ยพูดง่ายๆก็คือหลังจากนางเอกเนี่ยรู้ความลับของพระเอกแล้วเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของนางเอกที่เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่เหมือนสเปคพระเอกเลยอ่ะเขาพระเอกบอกไม่เคยเจอใครเหมือนคุณเลยมาเป็นนายท่านนายหญิงให้หน่อยได้ไหมนางเอกก็เลยอ่ะนางเอกก็ค่อนข้างชอบพระเอกอยู่ระดับนึงก็โอเคก
็
ตกลงเป็นในหญิงให้แต่ว่านางเอกเนี่ยชอบความไปทำการบ้านของนางเอก
นิดนึงนะนิดนึงว่าแบบพระเอกก็ตัวคุณจองฮูเอ๊ะ
จีฮู
ขอโทษค่ะนั่นไงคุณจีฮูเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจแบบอยู่ๆดุมๆๆเดินไปแบบผมชอบคุณจังเลยมาเป็นนายหญิงให้ผมหน่อยอะไรประมาณนี้นะใช่ขอเสริมนิดนึงว่าแบบมันเป็นความแบบเข้าใจผิดด้วยคืออันเนี้ยเขาค่อนข้างมีบาดแผลก
ับ
การคำเอาตัวเองว่าแบบชอบบอกว่าตัวเองแบบเป็นซับใช่แล้วเขาคือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเจอเพื่อนร่วมงานที่มีอะไรบางอย่างที่มันแบบเปิดสวิตช์เราแต่เขาแบบว่าก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้แบบเดินดุ่มๆไปบอกแต่จะเป็นอารมณ์แบบ
แต่เขาเข้าใจผิดก่อน
เข้าใจผิดใช่
เขาเข้าใจผิดก่อนเขาคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มแบบ BDSM เหมือนกันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเผลอพูดออกไปแต่นางเอกดีตรงที่ว่านางเอกเนี่ยไม่เอาความลับเขาไปบอกใครไม่ตัดสินเขาเอ้ยดีนะคือพระเอกอะเข้าใจผิดไปเองแล้วก็พูดแบบชวนคุยเรื่อง BDSM นางเอกก็แบบขอโทษอย่างสุภาพแล้วก็บอกว่าแบบฉันไม่ใช่แต่ว่าฉันเข้าใจคุณนะมันไม่ได้โรคจิตหรืออะไรมันเป็นแค่แบบรสนิยมแต่ก็คือตอนแรกนางเอกก็ปฏิเสธแต่ว่าด้วยความชอบเขาก็เลยอ่ะเปลี่ยนมาเป็นตกลงทำสัญญากัน3เดือนเดี๋ยวเป็นนางหญิงให้3เดือนนะอะไรอย่าง
น
ี
้นี่ก็แอบคิดว่าไม่ใช่แค่แบบพอชอบเขาก็เลยตกลงเลยแหละต้นเรื่องมันจะมีการพูดถึงสัญชาตญาณนี่ก็รู้สึกว่าแบบใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เขามีพลัง
ว่ะ
เขามีสัญชาตญาณ
เขาก็ถูกปลุกขึ้นมาโดยพระเอก ั่นแหละก็เรื่องคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเล่าหลักๆก็คือจะเป็นทั้งคู่เนี่ยปกติทำงานแล้วก็มีเพลย์แต่ว่าไม่ได้มีเซ็กส์กันคือในสัญญาเขียนไว้แล้วว่ามีเซ็กส์เนี่ยต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายเป็นคอนเซนต์แต่คือตลอดทั้งเรื่องก็ไม่ได้มีฉากเซ็กซีนมีแต่ฉากเพลย์แต่แค่แบบแค่ฉากเพลย์ก็น่าร้อนอยู่นะน่าร้อนอยู่นะ
ขอชมตรงนี้ว่าแบบดีมากทุกคนดีในแบบยังไงอ่ะแบบคือมันเป็นฉากที่ดูโป้ชิบหายแต่ไม่เมลเกรสอะค่ะ
ใช่มันดีมากมันเป็นแบบมันดีอะทุกคน
ชมไม่หยุด
มันเป็นฉากที่ทำให้เราเข้าใจถึงการเพลย์ของฝั่ง BDSM ว่าเขาเพลย์กันอย่างคือดูออกเลยว่าทำการบ้านมาดีแบบเพลย์แบบนี
้ใช
่แล้วก็มีรายละเอียดยังไงแบบมันดูเป็นฉากโป๊ทั้งที่มันไม่
เห็นอะไรเลย
ไม่มันไม่เห็นอะไรเลยแต่มันแบบมันทำเราหน้าร้อนได้แล้วมันโป๊ได้แล้วมันแบบ
จังหวะโคตรโป๊แบบไม่โป๊อะไรประมาณนี
้มันเป็นหนังที่ไม่ควรดูกับเพื่อนเลยอันนี้
พลาดค่ะ
พลาดเป็นหนังที่ไม่ควรดูกับเพื่อนแต่ถามว่ามันสวยไหมมันสวยตรงที่ว่ามัน
เราว่า
ทั้งเซตติ้งทั้งแสงไฟทั้งมุมกล้องแบบ
เอสเตติกดีมาก
ใช่มันดีมากมันแบบมันไม่เมลเกรสอะไม่ทำให้ฝั่งผู้หญิงกลายเป็นออบเจกต์กลายเป็นเซ็กออบเจกต์หรือ
ทั้งสองฝั่งอะค่ะ
ทั้งสองฝั่งอะไม่ได้กลายเป็นเซ็กออบเจกต์ของกันและกันทั้งสองฝั่งคือถึงจะบอกว่าเป็นดอมกับเป็นซับแต่เขาสามารถถ่ายให้ฉากเพลย์ทั้งคู่ยังมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
ใช่แล้วทำให้เรารู้สึกว่านี่คือการยินยอมพร้อมใจ
ใช่แบบนี้คือการ
คอนเซนต์ได้ใช่แบบแล้ว
เขาก็จะมี
ข้างโหกันเรื่องนี้
เขาก็จะมีเพลย์ของเขาเวลาทำงานเขาก็ทำงานกันจริงๆเขาก็จะทำงานเฉยๆแล้วเวลานัดเพลย์กันเขาก็ทักแชทไปคืนนี้เพลย์นะที่ไหนวะไปอะไรอย่างนี้แล้วแบบมันก็จะคือจากนางเอกที่ไม่เคยรู้จักโลก BDSM เลยเนี่ยพอตกลงที่จะเป็นนายหญิงให้พระเอกเนี่ยเขาก็ไปเซิร์ชข้อมูลดูนะว่าเขาต้องเป็นนายหญิงยังไงเขาต้องทำยังไงชอบตรงที่ว่าเขาเขียนบทให้นางเอกเองก็ทำกันบ้านว่าเขาจะต้องเป็นนายหญิงที่ดีเนี่ยเป็นนายหญิงยังไง
ก็คิดว่าน่าจะ
เล่นยังไง
ใช่คิดว่าก็น่าจะเป็นแบบการเปิดโลกนางเอกในระดับหนึ่งแล้วเขาก็แบบมีความอย่างที่บอกทำการบ้านมาดีแล้วก็เขาจะมีความแบบยังไงใส่ใจมากๆจนแบบคือในความรู้สึกเราจะแบบว่าดอมจะดูแบบใจร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แต่แบบนางเอกก็คือไม่ใช่เลยแล้วก็อยากพูดเรื่องการแสดงของทั้งคู่ที่ก็ชมอีกแหละว่าดี
ก็คือคุณซอฮยอนกับจุนยองเล่นดีมาก
ใช่ค่ะ
เล่นดีแบบเล่นฉากเพลย์ให้มันดูโป้ให้มันดูแบบเซ็กซี่ให้มัน
ใช่แล้วแบบภาษากายต่าง
ๆใช่ภาษากายดีมากอีกเรื่องนึงที่ต้องชมคือเรื่องนี้ภาษากายดีมากดีสุดๆดีแบบ
ใช
่แม้กระทั่งไม่ใช่ฉากเพลย์อะภาษากายในเรื่องของทุกคนก็แบบมีความหมายหมดแบบ ชอบมาก
ขอชมอีกรอบเรื่องใช่ชมตอนดูไปแล้วขอชมอีกรอบเรื่องมันจะมีซีนครั้งแรกเลยที่เขาแบบเราต้องคุยกันแล้วถ้าเราจะแบบมีความสนใจด้านนี้อะไรอย่างนี
้
ขอคุณจีอูเขาก็ แบบเออเราเข้าไปคุยกันในห้องประชุมไหมอะไรประมาณนี้
อือ
แล้วพอเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยเขาก็ยื่นที่ปิดตาที่ปิดตาตอนนอนนะคะเออแบบให้คุณจีฮูให้คุณพระเอกแล้วก็แบบช่วยใส่ไว้หน่อยค่ะอะไรประมาณนี้พระเอกเขาพระเอกของเราก็ยอมใส
่ยอมเลยยอม
เธอตั้งแต่หน้าประตู
ใช่เขาสั่งอะไรมายอมหมด
ใช่แล้วซีนนี้คือคุณจิวเขาก็แบบล็อกประตูเสียงล็อกประตูกริ๊กอะทุกคนแต่แบบคุณพระเอกเราแบบสะดุ้งอะสะดุ้งแบบมันไม่ใช่การสะดุ้งแบบตกใจอะมันคือตัวกระตุกด้วยความตื่นเต้นอะเราแบบเชี่ยแม่ง
แบบเฮ้ยแบบดีจัดอะ
จริงแล้วมันไม่ใช่แค่แบบซีนนี้อะซีนอื่นด้วยมันแบบโอ้โห
จริงโหจังหวะการกลืนน้ำลายจังหวะการขยับหูขาจังหวะ
โอ้โห
เม้มปากแบบเฮ้ยภาษากายดีมากเรื่องนี้ภาษากายดีจริงๆแบบดีคือส่วนตัวเป็นคนที่อ่านภาษากายได้ระดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะมันจะมีบางจุดแหละบางคนที่หมายถึงแบบนักแสดงสมทบก็อาจจะมีแบบหลุดบ้างอะไรบ้างแต่แบบหลักๆคือตัวคุณซอฮยอนกับจุนยองเนี่ยไม่หลุดเลย
ใช่ค่ะ
เล่นดีมากแบบเหมือนจริงๆเอพิโซดนี้เหมือนมาอวยมาขายของ แต่คือดีจริง
จริง
ชอบบรรยากาศในเรื่องที่เขาค่อยๆสอนคนดูว่า BDSM อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกคนอื่นตีตราว่าโรคจิตแบบวิตฐานแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นหนังที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อแก้ความเข้าใจผิดนั้นในสังคมเกาหลีแล้วก็สังคมอื่นๆด้วยว่า BDSM คืออะไรเพราะว่าเขาจะสอดแทรกตลอดว่าคำศัพท์ในแต่ละหมวดในแต่ละอันเขามีการเพลย์กันอย่างไรเขามีการเรียกกันยังไงความหมายของแต่ละแบบมีอธิบายตลอดแล้วเขาก็จะมีบทในคำพูดของตัวละครว่ามันไม่ใช่การกระทำที่วิตฐานหรือว่าโรคจิตมันคือแค่รสนิยมมันคือคิงของคนสองคนหรือคนหลายๆคนที่แบบมันตรงกันแล้วเขาตัดสินใจมีคอนเซนต์ร่วมกันที่จะเพลย์สิ่งนี้ด้วยกัน
ได
้เพราะว่าอย่างที่พิมเคบอกไปตอนแรกว่าพระเอกเนี่ยเขามีปมเนื่องจากคุณจีฮูเนี่ยเขามีแฟนเก่าชื่อฮานาเขาเนี่ยบอกฮานาไปว่าเขาเนี่ยเป็นซับนะแล้วฮานาเนี่ยรับไม่ได้
ใช
่มองว่าเขาอ่ะเป็นโรคจิตเป็นวิตฐานอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องไปหาหมอไหมต้องอะไรไหมแล้วก็เลิกกันไปจบกันไม่สวยอ่ะจบกันไม่สวยมากจนแบบคุณจีฮูเนี่ยกลัวที่จะคัมเอาท์กับใครแต่ว่าอันนี้ก็ทางฝั่งฮานาเนี่ยตัวเองทางฝั่งฮานาก็บอกว่าทางฝั่งฮานาก็กลัวในการมีแฟนเหมือนกันว่าแบบจะมีรสนิยมแบบไหนซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจฮานานะว่าเข้าใจว่าแฟนใหม่เราคือต่างฝ่ายต่างกลัวที่จะมีแฟนอะว่ามันคือกลัวมันไม่ผิดแต่การกระทำฮานาในเรื่องอะมันไม่ถูกแต่ถามว่าสิ่งที่ฮานารู้สึกอะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แฟร์สำหรับฮานาเหมือนกันหมายถึงว่าเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันหมายถึงว่าเขาก็กลัวที่จะมีแฟนใหม่เพราะกลัวเขาไม่ได้มีรสนิยมด้านนี้เพราะงั้นจะว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องเนี่ยสิ่งที่ฮานาทำก็คือมาป่วนการขัดขวางการเตรียมความพร้อมของคนอื่นมาปั่นป่วนพระเอกอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ถูก ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามองในมุมว่าฮานาก็คือคนหนึ่งที่เจ็บปวดจากการคัมเอาท์ของพระเอกก็คือก็ไม่ผิดก็ตัวละครมีมิติจะบอกว่าตัวละครมีมิติทุกตัวไหมก็เกือบทุกตัวคือเอาว่าตัวหลักๆอ่ะมีมิติแต่ตัวอื่น
แต่ทั้ง
ไม่รู้จักชื่อเลยค่ะ
คุณลีฮันเขาก็มีมิติสุดๆ
ใช่อืมแล้วเขาก็จะว่ายังไงดีล่ะเขาจะมีคุณจีอูเนี่ยนางเอกเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเป็นกลุ่ม
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้านคาเฟ่ไม่แน่ใจเป็นคาเฟ่ธรรมดาหรือคาเฟ่หมาหรือว่าคาเฟ่หมาผสมร้านอาหารชื่อคุณเฮมิอืม
ไฮเยมี
ซึ่งคุณเฮเยมีเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาก็เป็นซับเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้บอกใครซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยเขาก็ได้แสดงให้เห็นว่ามันมีการอันตรายอยู่นะหมายถึงว่าในการนัดคนที่เจอในอินเทอร์เน็ตมาเพลย์เนี่ยมันต้องมีการเซฟตัวเองบ้างยังไงก็คือในเรื่องเนี่ยคุณเฮมีเนี่ยนัดคนหนึ่งมาเป็นตัวประกอบที่ไม่มีชื่อ
ตัวประกอบคุ้ง
ตัวประกอบคุ้งนัดมาเพลย์แล้วแบบปรากฏว่าเขาเนี่ยคุณเฮมีเนี่ยเป็นซับใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยเป็นดอมซึ่งตัวประกอบคุ้งเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นดอมอ่ะเขาแค่ปลอมตัวมาว่าเป็นดอมแต่จะใช้จังหวะเนี้ยเพื่อมีเซ็กส์กับผู้หญิงเพื่อโรลเพลย์ข่มขืนหรืออาจจะแบบเพื่อต้องการจะข่มขืนผู้หญิงจริงๆหรืออะไรประมาณนั้น
อยากใช้ความรุนแรงอะค่ะ
ใช่ใช่คือเขาไม่ได้มีคอนเซนต์เขาไม่ได้ตกลงคอนเซนต์กับคุณเฮมีก่อนที่จะเริ่มเพลย์เลยเขามาถึงเขาแบบเขาแบบจะตบตีเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยมันไม่ใช่เพราะว่าคุณควรจะต้องแบบวางกฎวางคอนเซนต์วางเซฟเบิร์ดกันก่อนนะแบบอะไรอย่าง
น
ี
้อันนี้ก็รู้สึกว่าหนังก็บอกถึงความเสี่ยงเนาะแล้วก็พูดถึงแบบคนที่เข้ามาแบบเพื่อผลประโยชน
์
ในคอมโมได้ก็จะบอกว่าได้ดีไหมก็คิดว่ามันก็ทำออกมาย่อยง่ายอ่ะดูแล้วก็เข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้
อืมใช่ก็ย่อยง่ายดีแล้วก็คุณเฮมีเนี่ยก็ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากจิวกับตอนนั้นคุณจิวอยู่กับจิฮูอยู่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็ต้องรีบมาช่วยซึ่งคุณเฮมีก็มีการป้องกันตัวเองแหละก็มีทั้งเชือกมีทั้งเครื่องช็อตไฟฟ้าเขาก็ป้องกันตัวเองระดับหนึ่งเขาก็จัดการได้แล้วก็ตัวเองก็แต่เขาก็เสียใจอ่ะเสียขวัญอยู่นะ
ใช
่อืมแล้วเขาก็บ่นว่าแบบเนี่ยการที่จะเป็นซับแล้วหาคนมาเพลย์ด้วยแบบมันยากนะแบบเขาโพสหาคนมาเพลย์ด้วยหาดอมเนี่ยเป็นผู้หญิงโพสหาดอมปุ๊บแบบเจอมา50คนก็คือเป็นผู้ชายที่หวังฟันอ่ะไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ส่งรูปโป้มาเลยแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนก็สะท้อนภายในคอมมูนิตี้เหมือนกันว่าแบบจริงๆแล้วคอมมูนิตี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนอยากให้ทุกคนระแวดระวังในการหาคนมาเพลย์ด้วยคือมันไม่ผิดเลยที่จะอยู่ในคอมมูนิตี้นี้แต่ว่าก็อยากให้ระวังกันอะไรอย่างเงี้ย
อ่า แล้วก็อันนี้ซีนอีกอันหนึ่งที่อยากชมคือซีนชิบาริ
อืม
ดีเทลดีมากทุกคนอีกแล้วอันนี้มันจะอวยอย่างเดียวเลยเหรอวะใช่
อ
ัน
นี้มันจะอวยอย่างเดียวเลยเว้ย
คือพอพูดถึง BDSM เนาะในหัวเราก็จะแบบก็จะนึกถึงเชือก
โซ่แซ่กุญแจมือเชือกเทียนอ่ะ
ใช่
คือในเรื่องมีหมดเลยนะ
ซึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชิบาริค่ะ
อืมชิบาริคืออะไรคะ
ชิบาริก็คือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ BDSM นี่แหละค่ะซึ่งเขาจะใช้เชือกในการมัดพันธนาการร่างกายมันก็ค่อนข้างตอบสนองรสนิยมทางเพศในแบบของ BDSM ได้ดีเนาะใช่ซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้รู้ดีเทลมากว่าแบบประมาณไหนแต่ก็คือแอบก็คือแอบสนใจแหละแต่ก็ไม่ได้รู้ดีเทลขนาดเพิ่งมารู้วันนี้แหละเรื่องแบบการเตรียมเชือกการอะไรอย่างเงี้ย
คือคุณจิวเนี่ยแบบทำกันบ้านดีทุกอย่างทำกันบ้านดีทุกอย่างว่าเชือกต้องเตรียมแบบไหนต้องเคลือบวัสลีนเอ้ยนี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันต้องเคลือบวัสลีนหรือว่าต้อง
เอาไปเผาไฟให้เศษเชือกมันหมดคมก่อน
แบบดีเทลดีรายละเอียดดีมากแบบ
เขาเอาไปเคลือบอะไรสักอย่างอีกแล้วค่อยเคลือบวัสลีนด้วยแบบโอ้โห
ใช่แบบโอ
้คือมันเป็นการ BDSM มันเป็นการแบบยังไงอะมันก็จะมีการทำให้เจ็บปวดเนาะแต่มันก็ต้องเป็นการเตรียมการที่เซฟที่สุดอ่ะ
ที่ซีนที่ชอบอีกซีนหนึ่งก็คือหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเพลย์กันจนเลือดออกแล้วก็มี
Aftercare
ให้กันแบบว่า Aftercare เนี่ยจริงๆแล้วคนชอบจะลืมไปว่า BDSM ควรจะมีแบบ aftercare หลังจากที่เพลย์ไปแล้วด้วยก็คือแบบหมดดูแลกันเราหยุดเพลย์แล้วนะอันนี้มาทำแผลให้กันก
็
คือมีแม้กระทั่งซีนแบบนี้ซึ่งมันแบบใส่ใจอ่ะ
ใช่จริงสำหรับเรารู้สึกว่า aftercare มันค่อนข้างสำคัญเลยนะก็เลยแบบโอ้ประทับใจนะที่เขาใส่มาด้วย
ใช่ใช่ใช่ประทับใจเขาใส่มาถึงแม้ว่าหลังจาก aftercare ไปแล้วมันจะมีคอนฟลิกต์ในเรื่องเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าaftercare ก็เขาก็ใส่มาเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคู่นี้เต็มตัวมาดีนะคู่นี้แบบเพลย์เป็นจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็ดีแล้ว yeah. ฉากเพลย์คือแบบดี
ชมไม่หยุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นหนังที่ควรจะดูคนเดียวหรือดูกับแฟนไม่ควรดูกับเพื่อนควรดูกับน้องพี่ครอบครัวอย่าไม่อย่า
จริงค่ะ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีฉากโป๊เลยไม่มีเลยนะแต่หน้าร้อนทุกฉากเอ้ยเขาแบบมุมกล้องแบบดนตรีภาษากายการแสดงแบบโอ้สุดยอดคุณเอ้ยแบบใครยังไม่ไปดูโดนสปอยขนาดนี้แล้วคือมันจะเป็นการสปอยที่เรารู้สึกว่าเอพิโซดนี้สปอยนะแต่ว่ามันเป็นสปอยที่ทุกคนสามารถฟังก่อนไปดูได
้ใช่
เพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันแค่นี้แล้วเขาก็เปลี่ยนจากพาร์ทเนอร์กันมาเป็นแฟนกันปกติก็ไม่มีอะไรก็เข้าไปนะเป็นพล็อตคลีเช่ทั่วไป เพราะงั้นมันก็จะไม่สปอยแต่อันนี้เราลงดีเทลว่ามันดียังไงเราลองพูดถึงข้อเสียของเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ข้อเสียร
อฉันว่าข้อเสียแรกเลยคือเขาไม่น่าทำเป็นหนังอะ
โอ้ใช่ทุกอย่างดูรวบรัด
ทุกอย่างดูเร็วเนี่ยเป็นข้อเสีย
ทักค่อนข้างบ่อยเลยว่าแบบโอ้คุณจีอูดปรับตัวไวเวอร์
อืมแต่จริงก็คือเวลาในเรื่องอ่ะเขาเอาเวลา3เดือนมาอยู่ใน2ชั่วโมงเนี่ยมันเร่งเกินไปอ่ะ
ก็ค่อนข้างรวบรัดอันนี้ไปอ่านเจอว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจมาจากเป็นอ้างอิงเรื่องราวจากเว็บตูนที่ชื่อว่า Moral Sense ค่ะก็เลยคิดว่าแอบรู้สึกว่าในเว็บตูนมันน่าจะ
ไม่มีดีเทลเยอะกว่านี้แหละ
น่าจะมีดีเทลมากกว่านี้นั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นคือยังไม่ได้อ่าน
เดี๋ยวจะลอง
รู้เหมือนกัน
เพิ่งรู้เดี๋ยวจะลองไปหาอ่านดูแล้วก็ข้อเสียอะไรอีกนะ
ไม่ควรดูกับเพื่อนค
่
ะ
ไม่ควรดูกับเพื่อนไม่ควรดูกับคนในครอบครัวด้วยค่ะ
ข้อเสียหรอตอนนี้ยังนึกไม่ออก
เพิ่งดูจบว่าเนี้ยแต่หลักๆเลยคือรู้สึกอยากให้ทำเป็นซีรีส์มากกว่าแบบแต่เขาทำเป็นหนังออกมาแล้วก็คงเป็นซีรีส์ไม่ได้แล้วล่ะเนาะ
ใช่แล้วก็จะว่าบ่นได้ไหมนะก็อย่างตัวละครบางตัวในเรื่องอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบอาจจะมีหงุดหงิดบ้างกับพฤติกรรมทัศนคติของตัวละครอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็จะบอกว่าเป็นข้อเสียไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะแบบรู้เลยอะว่าแบบหนังแม่งจงใจวางมาแบบนี้ใช่
แล้วก็ด้วยความที่มันรวบพยายามรวบทุกอย่างให้ภายใน2ชั่วโมงด้วยก็เลยแบบตัวละครหลายๆตัวที่ไม่ใช่ตัวเอกก็คือค่อนข้างแบนราบไม่มีประวัติบางคนก็เพิ่งรู้ชื่อตอนวางสคริปต์กันก่อนอัดพอดแคสต์นิดเดียวแบบเอ้าตัวนี้มีชื่อด้วยเหรอ
ใช่
เพราะในเรื่องเขาไม่ได้เอ่ยชื่อกันเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนที่ทำงานของทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าเขา
ชื่ออะไร
หัวหน้าเนี่ยเหมือนได้ยินเรียกชื่อครั้งเดียวมั้งว่าหัวหน้าหวัง
ได
้แล้วก็มีตัวประกอบอีกหลายคนที่แบบแบนด้าไปเลยแบบไม่ก็เข้าใจอะเนาะแต่ถ้าเป็นซีรีส์มันก็คงจะขยายได้เยอะกว่านี้ก็เสียดายที่ไม่ได้ทำเป็นซีรีส์เสียดาย
แต่ถ้าทำเป็นซีรีส์อะ
งบน่าจะ
เราจะดูจบยังไงวะเขิน
จริงจริงแล้วงบตัดทั้งตอนก็น่าจะสูงด้วยแต่ละตอนแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ในเรื่องอ่ะมันจะมีความเป็นปิตาธิปไตยกับเมโซจินีอยู่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหัวหน้าฮวังเนี่ยเขาจะเป็นอะไรกับผู้หญิงไม่รู้แหละเขาเป็นปิดไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเขาปิดตาหนักมากเขาจะแบบผู้หญิงควรจะเรียบร้อยควรจะทำตัวแอปแบลควรจะเขาใช้คำนี้เลยนะ
เขาใช้คำนี้จะมีไดอะล็อกจากอีหัวหน้าเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นเสียงบรรยากาศเสมออารมณ์แบบเป็นผู้หญิงต้องหั่นผลไม้สวยๆสิอย่างวะ
ผู้ชายต้องย่างเนื้อเก่งๆสิถึงจะมีคู่ถึงจะได้แต่งงานแบบ
ใช
่แบบแล้วหน้านางเอกก็จะแบบคือนางเอกก็จะค่อนข้างหัวสมัยใหม่ก็จะแบบเกี่ยวอะไรอ่ะอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งนี่ก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คุณจีฮูเขาสนใจคุณจีอู
อืม
ใช่
เพราะคุณจีอูเนี่ยเป็นหนึ่งในไ ม่ใช่หนึ่งในแบบน่าจะเป็นคนเดียวที่กล้าลุกขึ้นมาต่อปากต่อคำกับหัวหน้า
ใช่แล้วคือที่เขาไปแบบไปเข้าใจผิดแล้วไปเผยคำเอาให้คุณจิอูรู้เนี่ยเพราะว่าแบบด้วยนิสัยเนาะด้วยแบบสิ่งที่คุณจิอูแสดงออกต่างๆออกมาเขาแบบเป็นคนที่ทำให้รู้สึกสบายใจที่จะพูด
ว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ตัดสินคนอื่นประมาณนั้นเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ที่เท่นะ
ใช่น่ารักซินนั้นน่ารักซินที่เปิดกล่องมาเจอปลอกคอเนี่ยแหละค่ะ
น่ารัก
อารมณ์แบบคุณอันนี้เล่าได้เนาะ
ได้
สปอยขนาดแล้วก็เล่าเถอะคุณจิฮูเขาก็แบบวิ่งมาโอ้ไม่อันนี้ของผมครับแล้วก็แบบว่าคือเปิดมาแล้วเป็นปลอกคออย่างเงี้ยเขาก็แบบอ๋อเนี่ยผมสั่งมาให้หมาคุณจิฮูเขาก็แบบอ๋อเหรอคะหมาชื่อมีโฮเนาะอะไรประมาณนี้เขาก็คือมันไม่ได้ความมันไม่ได้แบบไม่ได้ดูสงสัยไม่ได้อะไรเลยแบบอ๋อแบบเขาบอกว่าหมาก็คืออ๋อหมา
เขาจะบอกว่าอะไรก็เรื่องส่วนตัวเขาอะไรเ
ร
ื่
องส่วนตัวเขาก็คือไม่ยุ่งไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไรแล้วก็เนาะความแบบ
ความ
เอกของเราก็โลกทำกล่องล่วง
ทุกอย่างกระจาย
ทุกอย่างกระจายแล้วก็มีแบบร้านเซ็กทอยป้ายแบบอารมณ์แบบโบชัวร้านอะค่ะร้านเซ็กทอยสำหรับของเล่นผู้ใหญ่สไตล์ BDSM ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าอันนี้ชอบดีเทลนี้มาก
คูปอง
ลูกค้าเก่าด้วยนะ
ใช่แล้วพระเอกก็ตกใจรีบขยำใส่เสื้อเลย
ไม่ได้เลยเฮ้ยพวกกระดาษนี่มันรีไซเคิลเนาะเดี๋ยวผมจะแบบว่าจะเอาไปทิ้งให้มันถูกที่อะไรอย่างนี้คุณจิวเขาก็ถามแกว่าแบบทิ้งคูปองทำไมหรอคะ
เออชอบความดีเทลนะแบบเห็นนะว่าคูปองของร้านอะไรคูปองแบบไหนแต่ก็ถามแค่ว่าจะทิ้งคูปองหรอคะ
จริงแบบอารมณ์แบบคูปองส่วนลดเลยนะ
คูปองส่วนลดเลยนะคือแบบเออนั่นทำให้พระเอกอ่ะน่าจะส่งผลให้พระเอกแบบกล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคุณจิวด้วยว่าแบบคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่จัดเรา
ใช่
แล้วก็ไม
่
แล้วก็แว่นก็คือสองคนนี้เขาจะมีสัญญาระหว่างการสัญญาในการเพลย์เนาะแล้วคุณจีอูเนี่ยจีอูก็ได้ให้ของขวัญคุณจีฮูพระนางเอกให้ของขวัญคุณพระเอกเป็นแว่นตาก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าอยากให้เพลย์อ่ะอยากให้เล่นก็ให้ใส่แว่นไว
้อยากให้สวมบทบาทเป็นนายหญิงตอนไหนให้ใส่แว่นตอนนั้น
ปรากฏว่า
คุณแม่ของเราใส่แม่งเกือบทั้งตอนทั้งเรื่อง
เกือบทั้งเรื่องเลยเฮ้ยแต่ตอนที่เขาไม่ใส่อ่ะเขาก็ไม่ฟังคำสั่งจริงๆนะ
ใช
่มันจะมีจังหวะที่เขาไม่ใส่เขาก็ไม่ฟังเพราะว่าถือว่า
ที่แรกอ่ะเราก็แบบว่าเข้าใจว่าแบบจริงคือเขาใส่แบบใส่ทั้งวันใส่ทุกวันทุกครั้งที่ซีนเปิดมาก็คือคุณจีฮูใส่แว่น
แบบได้แว่นปุ๊บใส่เลย
จนเราแอบสงสัยว่าแบบว่ามันลืมถอดปะวะน่ะ
แ
ล้วมีความแบบว่าเพื่อนร่วมงานถามว่าแว่นสวยจังเลยขอลองได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมถอดใช่อันนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับของขวัญที่คุณจีอูให
้
ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แบบการเพลย์ด้วยส่วนหนึ่ง
แต่บางครั้งที่ไม่ได้ชอบความที่เขาแยกแยะว่าจังหวะเนี้ยมันต้องจริงจังนะเขาก็ถอดแว่นออกแล้วก็จะไม่ฟังคำสั่งของคุณจีอูเขาแบบไม่ครับตอนนี้เราไม่ได้เพลย์กันอยู่เราผมไม่ฟัง
ใช่
ชอบความดีเทลชอบความแบบชอบความที่ทั้งคู่รักษาสัญญารักษาในคอนเซนต์ของกันและกันว่าแบบอ่ะเพลงคือเพลงถอดแว่นคือไม่เพลงอะไรอย่างเงี้ย
เออแล้วก็ชอบเหตุผลหรือเปล่านะเขาจะมีคุณจีฮูเขาจะมีที่มาที่ไปที่แบบบอกว่าทำไมเขาถึงแบบชอบการเป็นซับ
อ
ยู่ด้วยทุกอันนี้ยังไงดีล่ะแต่ละคนก็น่าจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันเนาะแต่เราก็ค่อนข้างแบบรีเลทนิดนึงกับเหตุผลเขาที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงๆจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยชอบการแพ้แบบชีวิตเขามันก็จะต้องแบบค่อนข้างจะแบบเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนไม่ค่อยแน่ใจดีเทลตรงนี้แต่ว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าแบบการถูกการที่แบบ
ถูกเหยียบย่ำ
ถูกเหยียบย่ำอ่ะการล้มเหลววงเล็บเพลงการแบบว่าเป็นเฟลเลอร์มันแบบมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขามีชีวิตอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการแบบเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้ตัวละครนะคือเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแบบถึงมันจะเป็นคิงอะแต่ว่าเออมันทำให้รู้สึกว่าเออคนเราอะมันแบบสมบูรณ์แบบแล้วแบบจะกลายเป็นคนล้มเหลวมันก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี
้ก็ชอบตรงส่วนนั้นด้วยแล้วก็เหมือนมีคนบอกว่าในรายละเอียดดีเทลก็คือคุณเฮมีเนี่ยจริงๆตอนที่เขาเป็นซับเนี่ยถ้าดีเทลละเอียดกว่านี้ก็คือหลังจากที่เขารู้ว่าคุณจีอูเนี่ยเป็นดอมให้คุณจีฮูเขาก็อยากให้คุณจีอูมาเป็นดอมให้ตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตัวหนังอะนะด้วยความเลิศรัดมันก็เลยต้องตัดออกไปก็น่าไปตามอ่านเว็บตูนเหมือนกัน
ไอ้เนี่ยเอาชื่อเรื่องมาเสิร์ชละ
เอาชื่อเรื่องมาเสิร์ชเรียบร้อยก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับพูดซ้ำอีกทีอยู่มันไม่ใช่เว็บตูนมันอยู่ใน Never เกาหลี
อ้าวเหรอเจอแล้วเนี่ยในเว็บตูน
Never กับเว็บตูนไม่เหมือนกันหรอ
มันมีเว็บตูนแปลไทย
โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูแต่ว่าม
ี3ตอนถึงมันหรือเว็บตูนมัน3ตอนจบนะ
ไม่แบบในเกาหลีมีตั้ง6ตอน
อ้าวอัปเดตล่าสุดธันวาปีที่แล้วไม่นะอ๋อใช่จริงๆด้วยมันน่าจะมีต่อแต่เขาไม่มาต่อ
โถเอ้ยแต่เดี๋ยวก็แสดีเขาก็น่าจะมาต่ออ่ะเราเอายังไงต่อดีครับกับเอพิโซดนี้ครับ
บทสรุปของเรื่องไหมนะถ้าอันนี้เราข้ามดีเทลเรื่องแบบแบบปลายเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไรไปเนาะ
มันค่อนข้างจะคลีเช่
ใช่ก็คือจริงๆจะพูดถึงนิดนึงเนาะว่า อนท้ายสองคนนี้เขาก็มีก็คือก็มีบทเรียนบางอย่างที่ได้รับกันทั้งคู่เรื่องแบบไงล่ะ
เรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์ของกันและกัน
ใช่แล้วก็เรื่องการเพลย์นอกสถานที่
อืมใช่ใช่
ใช่ค่ะตอนท้ายนี่ก็ค่อนข้างชอบเรื่องที่เขาเอาเป็นว่าคร่าวๆเลยก็คือมันจะมีซีนที่ทั้งสองคนเพลย์กันที่ทำงานในออฟฟิศตอนดึกๆตอนที่แบบทุกคนเลิกงานหมดแล้วออฟฟิศเปล่าก็สัญญาของสองคนนี้คือไม่ได้จะมีไม่มีเซ็กซีนกันเนาะทั้งหมดเนี่ยคือการเพลย์เฉยๆแต่มันจะมีความบังเอิญที่แบบมีการถูกอัดเสียงเข้าไปได ้แล้วก็มีอุบัติเหตุที่อีเสียงเนี่ยมันดันปล่อยให้คนทางออฟฟิศอะได้ยินก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตผิดกฎพนักงานอะไรอย่างเงี้ย
ผิดวินัย
พนักงานอันนี้ก็เป็นซีนที่ดีนะเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราก็มันผิดวินัยจริง
ๆคือ
มันคือต่อให้พวกแกไม่ได้มีอะไรกันแต่มันก็แบบจะมาทำอะไร
ทำอะไรอย่าง
น
ี้ใน
มันแบบทำลายข้าวของนะเอาจริง
อืม
ใช่แบบทรัพย์สินบริษัทต่างๆแต่ว่าตอนที่โดนสอบวินัยเนี่ยก็เป็นตอนที่เราแบบอึดอัดมาก
ใช่เพราะว่ามันด้วยความปิดตานะเขาก็จะเบลมผู้หญิงว่าแบบอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
คุณแบบอะไรอ่ะคุณพวกคุณสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมถึงแบบมาแอบตีกัน
ใช้คำพูดไม่ดีแบบค่อนข้างดูถูกรสนิยมคนอื่นอะไรอย่างเง
ี้
ยก็อึดอัดพอสมควรสำหรับฉากนั้น
ใช่ก็แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็คือมันคือก็ไม่ได้ยอมอ่ะเขาต้องมีการแบบสู้ชนคือยอมรับกูผิดแต่แบบความผิดของกูคือสิ่งนี้ไม่ใช่ส่วนอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องที่มึงจะเสนอหน้ามาถามได้อะไรอย่างเงี้ย
ผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ใช่ว่าให้มาหัวเราะย้อให้ล้อเลียนได้
ใช่แล้วก็อันเนี้ยก็ชอบที่ทั้งคู่ก็คือแบบมันไม่มีใครแบบปล่อยใครไว้อะก็คือต่างฝ่ายต่างแบบใช้คำว่าปกป้องได้ไหมนะ
ก็
ต่างฝ่ายก็ต่างสู้ด้วยกัน
อ
่ะใช
่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ดีๆที่
ไม่ใช่ซีรีส์
ไม่ใช่ซีรีส์เป็นหนังดีๆที่ควรจะดูสักครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะ
อย่างน้อยเสพงานศิลป์ก็คุ้มแล้วอ่ะแบบงานอาร์ตในเรื่องงานภาพงานแสดงการแสดงต่างๆแบบทุกอย่างก็คุ้มแหละ
น้องดุงดุงควรได้ออสการ์ค่ะ
น้องดุงดุง
โอ้พูดถึงน้องดุงดุงอีกอันนึงขอคือจะปิดรายการแล้วอะแต่ขอพูดนิดนึง อีน้องดุงดุงเนี่ยเขาเป็นมัสคอตเนาะมันเป็นคอนเทนต์ของบริษัทจะประมาณแบบเกี่ยวกับเด็กอะโอ้อันเนี้ยรู้สึกว่าคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจใส่มาอารมณ์แบบยังไงอะบริษัททำงานเกี่ยวกับมัสคอตเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบอีพวกคณะผู้บริหารไม่มีทัศนคติอะไรก็ไม่รู้
อืม
ใช่มีความแบบmoral อะไรของเขาม
ีความโฮโมโฟบิกต่างๆ
ใช่โฮโมโฟบิกด้วยแบบคิงเชมิงต่างๆด้วยแบบทุกอย่างความแบบมิโซจินิสก็รู้สึกว่าหนังมันน่าจะตั้งใจใส่มาแหละ
แต่ก็เป็นการตั้งใจ
ที่ทำให้เราแบบแบบเอ้ย
อ
ช่ค่ะ
น้องดุงดุงน่ารักนะ
ใช่ค่ะ
ไปดูกันได้แล้วจะรู้ว่าน้องดุงดุงเป็นตัวยังไง ค่ะก็เอาเป็นว่าไปดูกันได้นะคะ Love and Lashes ใน Netflix มีนะคะซับไทย
อ่านเว็บตูนด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าน
อืมโอเคนี่เพิ่งดูกันจบแล้วก็อัดหนังร้อนกันเลยนะเนี่ยตอนนี้จะตีสองแล้ว
ก็คืออาจจะไม่ได้เรียงเอ๊ะก็ไม่ได้เรียงทำลายเป๊ะเนาะดิแล้วก็คือเอาฟีลลิ่งล้วนๆ
อืมนี่คือฟีลลิ่งเลยทุกคนคงสัมผัสได้ถึงฟีลลิ่งมันจะชมอะไรนักหนาวมันอุ่น
กลัวกลัวฟีลลิ่งมันหายต้องรีบอัด
รีบอัดรีบอัดรีบอัดเตือนอีกทีอย่าดูกับเพื่อนอย่าดูกับครอบครัวดูคนเดียว
อย่าดูกับครอบครัว
ดูคนเดียว
ดูคนเดียวหรือดูกับพาร์ทเนอร์นะคะ
ใช่จริงดีที่สุด
จริงค่ะ
อืมค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังเอพิโซดนี้กันมาด้วยกันอีกเอพิโซดหนึ่งนะคะหวังว่าจะเจอกันอีกในเอพิโซดหน้าสำหรับรายการเพื่อนเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ก็ขอจบหนังร้อนช้อนกลางเอพิโซดนี้เอพิโซดที่6ไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆค่ะมีอะไรก็เมาส์กันได้ในแฮชแท็กเพื่อนเล่าให้ฟังหรือว่าที่ Twitter @friendtoldme นะคะก็ see you again bye
bye ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ